Хайырлы иртэ.
Республикабызның куәтле үсеше бүгенге йөзе өчен нигез Лениногорск төбәгендә беренче скважиналар салынган. Үткән вакыт эчендә бу яклардагы үзгәрешләрне сана битергесез. Үсеп чыккан гүзәл шәһәрләр, бистәләр, куәтле сәнәгать тармаклары, фән казанышлары һәм гомумән Татарстанның хәзерге хәлендә нефть төбәгенән тоткан гаять зур урыны моның ачык гәүдәләнеше. Лениногорск төбәгендә республиканың зур нефте башында торган, аны чыгаруның иң авыр елларында эшләгән ветераннар күп. Татнефть компаниясе һәм аның Лениногорск нефть идарәсе җитәкчелеге, профсоюз оешмалары аларны онытмыйлар. Кирәкле ярдәм һәм тиешле хөрмәтне күрсәтергә тырышалар. Бүгенге әңгәмәдәшем Миңнегали Зөфәр улы Әхмәдиев, элеккеге шөгер, хәзерге Лениногорск районының Түбән Чыршылы авылы егете. Аның бүтән хезмәт юлы диярлек Лениногорск нефть идарәсе белән бәйле. Хәзер үзе гомер кичерүче Лениногорск шәһәре үсеше. Бу якларда нефть табылудан башлап, аны чыгаручы предприятие коллективы хезмәт тарихының барлык сәхифәләре Миңнегали ага Әхмәдиевнең күз алдында, шактый аның катнашында үткән.
Безнең яшь вакытларыбыз бөтенләй тулысы белән сугыш елларына туры килде. Сугыш башлаганда миңа 12 яшь иде. Без инде бу елларда хәзер үзебез әле уксак та, бригадирлар эшкә бара алмыйсыңмы димиләр иде. Миңнегали энем, улым, менә шул эшкә барырга дип иртәләр иде. 7 класс бетердек, дандарсын. Ким фузуга китте, ким кайда, без инде авылда бар иде. Шөгер лесопунктының бер участогы, без шунда кемнең әзерлектеге кулындан эш килә торган балта осталары кебек эшләр булган булса, без инде шунда малайлар Сәйфи Бинәрис, Сәйфи Фәскәт, Насыбуллин Фатих, Хабуттинов Мөнир, без шушында ученик булып эшкә урнаштык. Чыршылы авылындагы лесопунктка. Ясадык инде анда арба, чана, колхозлар өчен. Баштагы елларда инде винтовкаларга, прикладлар өчен бруслар әзерләттеләр. 49-нчы елны без киттек солдатка, мин үзем Дальний Востокка эләктем, флотка, Тихоокеанский. Анда 4 елда 3 ай служит итеп, 53-нчы елны Лениногорск шәһәренә кайтып, шушында безнең ул вакытта Татбур нефте бар иде. Шул Татбур нефтегә кергәч, ЖКК дигән цехта инде мин аннары бу ЖККларны берләштерделәр, Лениногорск нефтегә әйләндек барыбызда. Менә шул 53-нче елдан бирле, менә 89-нчы елда кадәрле 60-га җиткән шушында эшләдем Лениногорск нефтедә. Үзем мин солярым эшләдем, общественный эшне алып бардык инде күбрәк профсоюз лидеры булып, гел сайланып тордым инде.
Бирәле яңасын сугыш елларында бит инде башланган нефть чыгу, нәкъ шу Лениногорск ягында сезнең алар бик яхшы хәтердәдер инде. Менә бу Лениногорскта бушлыкта төзелгән шәһәр бит инде. Лениногорскның төзелүе дә сезнең күз алдында булгандыр.
Күбрәге белә күз алдында инде. Менә сугыш елларында без инде лесопункта эшләгәнлек белән Шугурский разведка дип аталадыр ел. Аннан бик күп килер иде машиналар. Бездә интакта Русика булгач, шушында нефть разведкада тагып китәрләр иде. Без инде шушында машиналар тиеп, урманнан теге алып кайтып яратырган агачлар алып кайтып, шуннан килгән машиналар белән без инде нефтенең шушы башыннан ук нәрсә икәнен яны белдек. Монда инде нефтегә бик хәтердә калган менә авыллардан җыйдылар, рабочийлар. Алар исе менә инде бездә колхозларга шунда дирәк тракторлар биргәннәр дип помощка җир сырга тормаларга дигән кебек. Халык инде җыена киләүлегә беренче казу булды. Нефте провод ул белән казу вакытларда экскаваторлар юк бит инде.
Әле анда бит менә Лениногорск ягына түгел, бөтен республикадан җыганнар бит ул вакытта әйт халыкны.
Менә үзебезнең авыллардан шунда казып эшләүчеләр инде, шунда катнашучылар бик күп булды. Шушы разведкага бүтән җирләрдә әллә булган әллә юк тактыяр булса, безнең шушы ярган тактыларын шунда теге буравайлар төзүчеләренә бит материал күп кирәк. Бөтен урманнарны безнең шушы кисеп тактыярып, шушында разведкага озатып тору булды инде шушы елларда.
Ул вакытта нефтьнең нәрсә икәнен әле аңлап та бетерү булмаган дирә бит. Һәм менә шушындый зур үзгәрешләр килеп чыгар, шундый шәһәрләр төзелер дип әле уйлау булмаган дирә бит.
Без инде нәрсә кейләр буласын белмәдек инде. Беләбез инде шөгырдә нефте чыкканын, беренче нефте булган 10-нчы айында ул билгеләр безнең районнарда менә Сарабикулда шулай сиялары янында арба майлау өчен дигеткә баралар ие нефтене эзләүчеләр булган, анда американецлар да зәп караган ди шандыр дигән кешедә шушы елларда гына сугыш елларын бик озак анда бурыны булды инде ул. Айлар, еллар буена бурый иттеләр иде. Барда авырлык белән хатын-кызлар, ирләр юк, бөтенесе кул белән шулай иттереп бөтенесе дә менә шушы авыр елларга туры килде безнең замандагы халыкка. Без инде балалар белән хатыннар ирләр бит, югындарның булганы ким аяксыз кайтты, ким кулсыз кайтты дигән кебек араны булып кайтучылар шулай иттереп үттен дә буйлар, авырлык булса да үтте, халык чыдады, тизде. Менә дин орсын истигәннән үзем эшкә киргәннән бирле шушында бер кода китмәгәчтен белеп торам инде монда нише көзе безнең сих кырылды, юклык белән иде. Атлар иде без эшли башлаган чагында ат белән ташу, общежитияларга су ташу, утын ташу иде. Йыртларны ремонтлау, менә общежитиялар карау, гостиницалар карау, шушылай безнең сихрын белән шөгыльләнде. Ул вакытларда алифлар үзебез ясап, сихларда кайнатып, майлар белән киндер майларын ясап, алиф юги, буяп чыгалар, кеппи, җәй көннәрендә айлар буе кеппи яптыраталар, буяган җирләр. Безнең сейфендә ул бик нефтеда булмаса да, нефтяникларга аларның тормыш ниләрен карап, җилләрләрне, балаларын карап, шулай итеп зур эш керттек.
Тормыш хәлен карамыйча шуны яхшытмыйча, кешенең эшкә кәефе дә булмый, эшләргә теләге дә булмый, аның бит башында бүтән уй була, тормышны ничек корырга, ничек яхшыртырга.
Шулай, әгәр дә кешенең эштән киткән чагында мотор иттереп, менә иендә бөтен эше тәртип булса, кайтуына каршы алып торсалар, бөтен җирдә каралган, чистарган, су килгән, бөтен сәйбәт, менә безнең ЖКның бөтен тәртибе шулай инде, кешеләргә яшәү уңай булсын өчен шартлар тудыру иде. Менә шулай итеп анда һәр елны күп мәдәрәндә баракларны ремонтлау, йортларны ремонтлау бөтен исә безнең өстә иде. Шулай итеп без шушында бурылчыкларга, буравайларга, рабочыларга шундый яшәү шарты тудыра торган секта эшләдек.
Хәзер менә шуны искә алабызмы?
Әйбәт, искә алар, менә безләргә инде хәзер квартальны түләп торалар. Без пенсиядә эшләргә, безне онытмагач, без шуларга риза, рәхмәт әйтәбез аларга. Бушлай ял йортны шулай ташлап бетермиләр, итләп калабыз, яңада шулай ташлап бетермәсеннәр дип. Безгә дә ниләр кирәкми? Сән сау яшәсәк, безгә инде бик зур шатлык була. Иншалла, менә шөкрана кылып, менә шулай итеп, исән сау менә шулай. Алда көннәребездә дә матур гына итеп шулай бергә эшләгән иптәшләр белән кирешкәләп, хәбәрләшеп, бергәләшеп шулай һаман да яшисе иде, шулай матур итеп гомерне кичәсе иде.
Сираттагы сәхифәдә Лениногорск нефть идарәсеннән хезмәт ветераны Миннәгали ага Әхмәдиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.